Baefeso kgaolo ya bobedi.
Le lona o lo tshedisitse ba lo neng lo sule ka ditlolo tsa lona le maleo a lokileng labo lo tsamayang mo go ona ka fa mokgweng wa lefatshe leno. Jaaka mongwalo api a laola, e bong mowa o le jaanong o dira mo bathong ba ba sa utlweng. Ba le rona rotlhe re kileng ra bo re tsamaya nabo mo dikeletsong tsa nama ya rona. Re dira tse di ratwang ke nama le maikutlo, mme re le bana ba bogale ka fa tlhagong fela jaaka ba bangwe. Mme Modimo o humileng boutlwelo botlhoko ka ntlha ya lorato lo logolo la ona lo re ratileng ka lone, le fa re ne re sule ka ditlolo, o ne wa re phidisa le Keresete kana lo pholositswe ka boitshwarelo. Wa re tsosa nae, wa re nnisa nae mo legodimong go nna mo go ene Keresete Jesu, gore mo metlheng e tlang o tle o bonatse khumo e kgolo mo go fetisang ya boitshwarelo jwa ona mo go rona ka bopelontle jo bo mo go Keresete Jesu, go nne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo, mme ga go tswe mo go lona ke neo ya Modimo. Ga se ka ditiro, gore go se nne ope yo ipokang, gonne re tiro ya ona. Re tlholetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu, tse Modimo o di etleditseng pele gore re tsamaye mo go tsona. Ka moo lona ba lokileng labo lo le baheitane ka fa nameng, ba lo bidiwang ba sa rupang ke ba ba bidiwang ba borupi jo bo dirwang ka diatla mo nameng, gakologelwang gore mo metlheng eo lone lo sena Keresete, lo le kwa ntle ga morafe wa Modimo wa Iseraele, lo le baeng mo dikgolaganong tsa tsholofetso, lo sena tsholofelo epe, lo sena Modimo mo lefatsheng. Mme lona ba lokileng loabo lo le kgakala, lo atameditswe jaanong ka madi a ga Keresete mo go Keresete Jesu, gonne ke ene kagiso ya rona yo o dirileng gore ba babedi ba nne bongwe fela. A ba a phoma lobota lo lo fa gare lwa tomologanyo, e bong letlho a le mo nameng, ka go tlosa molao wa ditaolo tse di beilweng gore a bope motho yo mošwa a le mongwe fela mo go ene ka ba babedi bao, ka go dira kagiso, le gore a ruanye bo babedi le Modimo mo mmeleng o le mongwe fela ka sefapano ka go bolaya letlho ka sona. Mme ya re atla a lo rerela kagiso ka evangele, lona ba lo kgakala, a e rerela le ba ba gaufi, gonne rona ka bobedi jwa rona re na le tsela ya go fitlha ka ene kwa go raetsho ka moa o le mongwe fela. Jaanong he, ga lo tlhole lo le baeng le bajaki, mme lo ba morafe mmogo le baitshepi, lo ba ntlo ya Modimo, ka lo agilwe mo motheong wa baapostolo le ba porofiti o Keresete Jesu ka esi, e leng lentswe la sekhutlo la ona, yo kago yotlhe e kopangwang sentle mo go ene, e ntse e gola go nna tempele e e boitshepo mo moreneng, yo le lona lo agiwang mo go ene, le ba bangwe go nna boago jwa Modimo mo moweng.